par to, ka bijušais Vācijas kanclers Gerhards Šrēders ir nolēms neturpināt darbu uzņēmuma Rosneft direktora padomē, šodien paziņojis kompānijas vadība. Tas noticis vien dienu pēc tam, kad Eiropas parlaments pieprasīja Šrēderu iekļaut sankciju sarakstā par ciešajām saiknēm ar Kremli. Iepriekš arī Vācijas parlamenta apakšpalāta Bundestags bija brīdinājusi, ka Šrēders zaudēs savus bijušā kanclera privilēģijas, ja neatteiksies no amata Krievijas firmā. Par iespējamām izmaiņām valdes sastāvā šodien lems arī Krievijas uzņēmums Gazprom, kurā arī darbojies Šrēders. Līdz ar Šrēderu atkāpšanos amatu atstājis arī Vācu uzņēmējs un kompānijas Nord Stream 2 izpildirektors Matijas Svarnīgs.